Advarsel. Historiene vi forteller I denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander I historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. På nettsiden didyouknowfacts.com skriver journalist Noah Berman at han elsker skrekkhistorier. Han liker de gode, gamle spøkelseshistoriene godt, men det noe med de historiene som angivelig skal ha skjedd I virkeligheten som gjør ham ekstra redd. De opplevd av vanlige mennesker som deg og meg. Historiene kommer fra anonyme innsendere som postet opplevelsene sine I en tråd på askreddit.com. Noen veldig korte. Andre litt lengre. Det eneste de har til felles at de helt sanne. God fornøyelse.
Nummer 1. Du må ikke svare dem. En tidligere kollega av meg hadde en sønn som var I midten av 30-årene. Denne sønnen hadde også en sønn, en liten gutt ved navn Hunter, på 4-5 år. Kollegaen min fortalte om Hunter ofte, og en dag sa hun at Hunter slet med voldsomme mareritt om natten. De var så ille at han ikke klarte å roe seg på kanskje en time etter han våknet fra dem. Han skrek, gråt og var livredd. Foreldrene hans lot derfor Hunter sove I deres seng de gangene han våknet av marerittene. En natt våknet faren til Hunter av at sønnen skrek etter ham. Han ropte dog ikke pappa, men navnet til faren. Noe han aldri pleide å gjøre ellers. Faren sto opp og gikk gjennom den mørke gangen mot rommet til Hunter og vekket sønnen. Hunter! «Ropte du på meg? Alt ok med deg?» Hunter åpnet øynene sine, ser på faren med en slags steinansikt og sier «Pappa, når de roper, må du ikke svare dem?» Deretter lukker Hunter øynene og sovner igjen. Neste morgen spurte faren Hunter om det som skjedde natten før. Hunter husket ingenting. «Jeg får fortsatt frysninger av å tenke på det.»
Nummer 2. Huset på Akron Street. Da jeg var 14 år, hadde familien min økonomiske problemer. Vi ble kastet ut av huset vårt, og endte opp I en kommunal leilighet midlertidig, mens vi ventet på å kunne finne noe mer permanent. Vi hadde ingenting, og var avhengig av å få mat fra Frelsesarméens suppekjøkken. Etter hvert fant vi til slutt et hus vi kunne leie relativt billig med hjelp fra kommunen. Huset var ekstremt billig, så billig at vi nesten ikke kunne tro det. Det var fint også. Så jeg ble litt lei meg da det viste seg at vi bare kunne leie huset I 3 måneder, altså over sommeren. Det var samme sommer som mamma og stefaren min separerte seg, så de 3 yngre søskenene mine bodde litt hos faren sin og litt hos mamma. Jeg bodde kun hos mamma. Huset var skikkelig creepy. Det hele startet med den følelsen, du vet, som om noe ikke helt som det skal, og at du sannsynligvis ikke den eneste personen I rommet. På dagen var det eneste man merket kun følelsen av at noen andre var der. Akkurat som instinktene prøver å fortelle deg noe. Skjønner du hva jeg mener? Jeg prøvde så godt jeg kunne å ignorere det, men så snart kvelden og mørket kom, begynte ting å skje. Flere ganger kunne jeg høre en merkelig musikk spille, men fant aldri ut hvor musikken kom fra. Den kunne likevel høres I hele huset. Jeg hørte hvisking og gikk opp på søsteren min sitt rom og så at skapdøren var på gløtt. Sakte gikk jeg mot skapdøren og bøyde meg frem for å kikke inn. Der inne I mørket kunne jeg se 2 øyne kikke tilbake på meg. Deretter forsvant de. Broren min sov 1 eneste natt I huset og nektet å sove der etter det. På mitt rom var det som om noen andre hersket over det. Det var liksom ikke mitt. På den ene veggen var det et speil, og om natten, hvis jeg snudde meg mot speilet, kunne jeg se skygger eller skikkelser bevege seg rundt I rommet. Jeg kunne bare se dem I speilet. De samme skyggene var også I mammas rom. De gikk sakte I sirkel rundt I rommet hennes. En natt satt vi I hennes rom og så på skyggene. Vi var livredde. Min mor en veldig religiøs kvinne, så hun var sikker på at det var noe overnaturlig. Under tiden vi bodde I huset, var det også måneformørkelse en kveld. Jeg hadde aldri sett den før, så jeg gledet meg sånn til å få oppleve en. Da jeg gikk ut I baghagen for å se på månen, det vil si, hver gang jeg gikk ut I baghagen for å se, slo det en slags altoppslukende redsel ned I meg. Den kom helt plutselig og gjorde meg livredd. Jeg fikk rett og slett en panisk dødsangst mens jeg var ute. Jeg kan ikke forklare det på noen annen måte. Jeg gikk inn flere ganger, og da forsvant redselen. Men med en gang jeg kom ut, var den tilbake. Helt til månen var fullstendig dekket. Da kikket jeg opp og kjente en ro jeg ikke hadde kjent før. Det varte I bare noen sekunder, for plutselig snudde jeg hodet skarpt til venstre, så skarpt at jeg fikk vondt I nakken. Da så jeg dem, skyggene fra inne I huset. De svevde på en måte I små sirkler mellom furutrærne I hagen. I panikk løp jeg opp på rommet mitt og gjemte meg under dynen. Jeg knep igjen øynene så hardt jeg kunne, men hørte skyggene rett utenfor vinduet mitt. 3 måneder med dette. Vi flyttet da sommeren var over. Mamma og stefaren min ble heldigvis sammen igjen, og hele familien var savnet. Vi var alle enige om at det var noe ondt I huset på Akron Street, noe som ikke tilhørte denne verden. Jeg får fortsatt frysninger når jeg kjører forbi huset.
Nummer 3. Jeg hadde alltid den samme drømmen. Frem til jeg var 8 år gammel, bodde jeg I et veldig gammelt hus, som I alle år hadde vært I slekten. Mange hadde bodd I huset gjennom generasjonene, helt til min mor hadde fått nøklene, og vi flyttet inn. Huset var nå vårt. Det var ikke så god stand, dessverre. 2 etasjer, 1 forfallen balkong I 2. etasje, mugg og sopp I takene, og et bitte lite bad. Doen var ute. Vi hadde altså utedo, full av frosker og edderkopper. Ja, alle mulige kryp, egentlig. Det skal nevnes at vi bor I Australia, så vi godt vant med det meste av krypdyr, men jeg må innrømme at det var veldig ekkelt. Jeg var livredd som barn, redd for alt. Jeg mye bedre nå. Jeg nok tøffere enn de fleste av vennene mine, om jeg skal si det selv. Uansett, jeg tror grunnen til at jeg var så livredd for alt mulig, var huset vi bodde I. Huset jeg nettopp beskrev. Jeg husket at som barn hadde jeg alltid den samme drømmen hver eneste natt. Den startet alltid med at jeg var I kjøkkenet, uten anelse om hvordan jeg kom meg dit. Det var på dagtid, trolig på ettermiddagen. Ingen andre var der, så naturligvis gikk jeg rundt for å lete etter mamma og pappa. Jeg lette på de vanlige stedene. Mamma var ikke I vaskeskjulet eller I stuen. Pappa var ikke på terrassen, ute eller I låven. Søsteren min var heller ikke der. Jeg ble bekymret, litt redd kanskje, for jeg trodde at de hadde forlatt meg. Helt til jeg hørte en lyd over meg. Den kom fra 2. etasje hvor soverommene var. Lettet gikk jeg mot trappen og hoppet på 1. trinn. Da følte jeg det. Det var noe inni meg som fikk meg til å stoppe. Jeg hadde allerede benet løftet, klar til å tråkke på trinn nummer 2, men noe sa meg at jeg ikke skulle gjøre det. En tanke, eller kanskje en stemme I hodet mitt, sa «Ikke gå opp dit! Ikke gå opp dit! Det noe der!» Jeg slo tanken vekk og satt benet på 2. trinn. Jeg tvang meg selv opp trappene, selv om jeg ikke ville dit. Jeg turte ikke. Jeg klarte ikke å stoppe. Det var nesten som kroppen min gikk opp av seg selv. Jeg beveget meg så sakte som når man går I vann. Alt jeg ville var å stoppe, løpe ned igjen og kanskje til besteforeldrene mine, eller et annet trygt sted. Jeg fortsatte oppover, helt til det bare var et par trinn igjen. Jeg hørte lydene, kjente redselen, men kunne ikke se noen. Jeg lente meg derfor fremover, klar for å se noen rett rundt hjørnet. Jeg kunne høre dem puste, jeg kunne høre dem bevege seg, men hver gang jeg kikket rundt hjørnet, var det tomt. Selv om jeg hørte og kjente dem, kunne jeg ikke se noen I trappen, I gangen, for alt var tomt. Jeg visste at det var noen der, jeg kunne bare ikke se dem. Jeg prøvde å fortelle meg at jeg bare innbilte meg ting, selv om jeg hadde den samme drømmen hver eneste natt. Jeg var redd fordi jeg ikke kunne se de som var I huset sammen med oss. Hver gang jeg skulle gå opp trappen, I våken tilstand også, kjente jeg det samme nærværet. Jeg blunket med øynene for å forsikre meg om at jeg ikke drømte. Jeg kjenner det noen ganger ennå, til og med som voksen. Det noen der.
Nummer 4. Soveappen. For noen måneder siden lastet jeg ned en app på telefonen, en soveapp. Jeg kjøpte premiumversjonen der man fikk flere funksjoner, blant annet at appen tok opp lyd hvis volumet var over en viss decibel. Det vil si at hvis jeg for eksempel snakket i søvne, ville den ta opp det jeg sa. Hvis jeg snorket eller beveget meg også. Jeg pleide å bruke kveldene etter jobb på å høre hva appen hadde tatt opp natten før, men det var sjelden noe spennende. Jeg som snudde meg, jeg som pustet, og jeg som snorket innimellom, noe jeg ikke visste at jeg gjorde før jeg kjøpte denne appen. Det var i starten av april, og jeg hadde leiligheten for meg selv. Jeg skulle gjerne ha latt dere høre klippet, men jeg får heller forklare det for dere. Det starter med snorkingen min. Så skjer det noe som får hårene i nakken min til å reise seg. Man hører dørhåndtaket beveger seg, etterfulgt av at døren åpner seg. Den knirker litt, åpner seg sakte. Jeg ble først forvirret, deretter litt redd. Veldig redd, for å være ærlig. Det var ingen hjemme. Jeg var helt alene. Samme morgen hadde alle dører vært låst som vanlig, alle vinduer lukket. Det var ingen som hadde vært der. Jeg bruker ikke appen lenger.
Er du glad i Skrekkpodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra Moderne Media, som Historiepodden, Mørkeredd eller True Crime-podden. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. Nummer 5. Lås dørene. Dette skjedde da jeg var 8 år, og det skremmer meg fortsatt den dag i dag. En kveld jeg skulle slippe hunden inn etter jeg hadde løpt i bakhagen, klokken må ha vært rundt 9 på kvelden, det var bekmørkt ute, så jeg åpnet døren ganske kjapt, og begge hundene løp rett inn. I det samme de kom inn i stuen, lukket jeg og låste døren. Plutselig står en mørk skikkelse foran meg på andre siden av glassdøren. Han tok tak i dørhåndtaket, røsket i det. Han prøvde å komme seg inn, og jeg skrek av full hals. Pappa kom løpende og spurte hva det var. Da så han mannen han også. Pappa løp mot glassdøren, og mannen snudde seg og la på sprang. Vi så aldri mannen igjen, og siden den gang har jeg alltid vært lynrask med å låse dørene til meg. Man vet aldri hvem som prøver å komme seg inn.
Nummer 6. Hvem var det? Da jeg var rundt 7 år, våknet jeg en natt med øreverk. Jeg bestemte meg for å gå inn på soverommet til mamma og stefaren min, og gikk ut av rommet. Det var ganske mørkt, men da jeg gikk forbi stuen, kunne jeg se at noen satt i en av lenestolene der inne. Det var bare et par meter fra der jeg sto. Personen i stolen så rar ut. Ansiktet var forvrengt på en måte, men det var mørkt, så jeg vet ikke om ansiktet så slik ut nettopp fordi det var mørkt. «Mamma», sa jeg forsiktig. Personen ristet sakte på hodet, og jeg kjente jeg ble redd. «Mike», sa jeg spakt. Personen ristet på hodet atter en gang. Jeg ble enda reddere, for jeg visste ikke hvem denne personen som satt i lenestolen var. Derfor gikk jeg baklengs tilbake til rommet mitt, så jeg slapp å gå forbi han. Jeg la meg tilbake i sengen, lukket øynene i et par sekunder før jeg åpnet dem igjen. Døren min var åpen, og mannen sto i døråpningen. Han smilte, så gal ut. Han nikket også, som om han svarte ja på et spørsmål jeg aldri hadde stilt. Jeg skrek så høyt jeg kunne, og stefaren min kom etter hvert løpende i bare underbuksen med balltre i hendene. Skremmende nok i seg selv, kanskje. Det var ingenting der. Ingenting i huset. Stefaren min lette overalt, og sa jeg sikkert hadde drømt det. At det ikke var noe farlig. Akkurat da kom mamma inn og lurte på hvem som hadde kastet klesvasken rundt i stuen. Hun hadde brettet klær noen timer tidligere, og lagt dem på lenestolen. Fortsatt forteller jeg meg selv at det sikkert var katten vår som hadde gjort det.
Nummer 7. Mannen i skapet. Jeg er journalist, og ble fortalt denne historien av en kvinne jeg intervjuet i forbindelse med en true crime-sak. Da kvinnen var liten, kanskje 8-9 år, hadde hun begynt å komme ned i stuen til foreldrene sine om kvelden. Hun hadde fortalt at det var en mann i skapet på rommet hennes. Faren hadde sagt at det ikke var noen mann i skapet, det var bare klær som så skumle ut siden det var mørkt. Han ba datteren gå opp og legge seg igjen, og forsikret henne om at alt var trygt. Dette skjedde hver kveld i over en uke, og faren begynner nå å bli frustrert. «Ok, jeg skal vise deg at det ikke er noe i skapet ditt. Kom, så går vi opp sammen.» De går opp trappen, og inn på rommet hennes, og faren åpner skapdøren noen centimeter før den plutselig lukker seg igjen. Som om noen drar døren til seg. Det var noen i skapet. Det var en mann der. Mannen hadde sneket seg inn i huset gjennom soveromsvinduet hennes og spionert på henne mens hun sov. Han hadde gjort det samme med flere i nabolaget. Faren hennes gir mannen kraftig juling før han ringer politiet, og mannen fikk en lang fengselsstraff. Jeg søkte etter informasjon om saken, kanskje 20 år etter det hadde skjedd. Det viste seg at mannen hadde rømt fra fengselet og aldri blitt funnet. Han har sannsynligvis vært ute siden, og kanskje sneket seg inn i enda flere hus.
Nummer 7. En usynlig venn. Tomten vi bodde på var ganske stor, og mye av tomten bestod av skog. Jeg var 8 år, og nesten aldri alene hjemme, men hvis jeg var det, skjedde det noe rart. Kun hvis jeg var alene. Dører åpnet seg selv om de var låst. Hundene pleide å løpe mot dørene og bjeffe aggressivt mot dem. De er vanligvis snille og rolige hunder. Hver gang dette skjedde, pleide jeg å gjemme meg bak sofaen med en kniv. Mens vi bodde i det samme huset, pleide jeg og lillesøsteren min å leke i skogen på tomten vår sammen med hundene. Vi var 5 og 7 år gamle, og hadde en usynlig venn vi begge snakket med, og kunne høre han svare oss. Hundene fulgte den usynlige vennen vår, og løp i sirkler rundt han når han beveget seg. Da jeg var tilbake i huset en gang, kanskje 8 år senere, så jeg en slags skikkelse bevege seg langs gjerdet ved skogkanten. Det var omtrent samme størrelse som den usynlige vennen vår, husker jeg at jeg tenkte. Da jeg fortalte det til søsteren min, sa hun at også hun hadde sett skikkelsen, men ingen andre hadde sett den. Det var ikke før i voksen alder at jeg tenkte over at det ikke kunne være fysisk mulig at vi begge hørte den usynlige vennen vår svare oss når vi lekte med han, og at hundene også hørte han. De skulle jo ikke ha kunnet se han de heller, men det gjorde de. Jeg lurer på hvem den usynlige vennen vår var, egentlig. Eller er.
Nummer 8. Naboen. For noen år siden leide jeg en leilighet av en kompis. Han hadde nettopp kjøpt den og totalrenovert den for å selge den igjen. Da han ikke fikk solgt den ved første forsøk, lot han meg leie den mens han prøvde å selge den for andre gang. Det var ikke lenge etter at jeg flyttet inn da jeg forsto at det var noe galt med naboen min. Hun var rundt 45 år, men så mye eldre ut. Om natten satt hun ofte oppe, våken og hørte på kristne radioprogrammer som sendte prekener, leste bibelvers og spilte såkalt Hillsong. Alt dette mens naboen min pratet ganske høylytt med noen. Det ble til slutt så plagsomt at jeg ikke fikk sove, så jeg gikk bort til hennes leilighet og ba henne pent om å dempe seg. Hun åpnet døren, og jeg fikk dermed se inn i leiligheten hennes. Veggene hadde malte kors i forskjellige farger overalt. Store kors, små kors. Ord som Jesus og engler var skrevet over veggene der korsene var påmalt. Vinduene var malt svarte, så lys ikke kunne trenge inn. Det var fuktig der inne. Gulvteppene var gulnet og flekkete. Det var hundebæsj og kakkelakker overalt. Men ingen hund faktisk, så vidt jeg husker. Jeg spurte henne igjen om å dempe seg, men damen bare så på meg og lukket døren. Deretter skrudde hun lyden på enda høyere. Kvelden etter hadde jeg kjæresten min på overnatting. Jeg våkner midt på natten og ser til min forskrekkelse at en skikkelse står i halvmørket ved siden av sengen min. Skikkelsen sto der og så på oss mens vi sov. Jeg tror jeg hallusinerer eller drømmer, men så begynner skikkelsen å snakke. Det er naboen min. Hun har noe i hånden. Hun hadde brutt seg inn, og gudene vet hvor lenge hun hadde stått der. «Du burde låse døren din om kvelden», sa hun sakte og gikk ut av rommet. Neste morgen hører jeg at noen lager merkelige lyder utenfor soveromsvinduet mitt. Det er nabokvinnen som tungetaler. Hun har en plastpose i hånden med noe som ser ut som et dødt dyr. Kanskje hunden som hadde bæsjet inne hos henne. Det er varmt ute, og det stinker av det døde dyret. På dette tidspunktet er jeg livredd. Hun er åpenbart hakkende gal. Jeg går opp en etasje og banker på døren til han som bor over meg, og spør hva det er som foregår. Han er like redd som meg, og forteller at kvinnen har brutt seg inn hos han også. En kveld han satt og så på TV med barna sine. Han hadde reist seg for å gå til kjøkkenet for å finne frem litt snacks, da han så kvinnen stå bøyd bak sofaen hans med en drill i hånden. Nå skjønner jeg hva det var hun hadde I hånden når hun var på soverommet mitt. Jeg ringer politiet, og det viser seg at det ikke første gang de hører om kvinnen. Hun var alvorlig psykisk syk, og hadde sluttet å ta medisinene sine. De forteller meg også at de ikke kan gå inn I leiligheten hennes uten noen grunn, siden hun eier den selv. Det eneste de kan gjøre å oppsøke henne hvis hun utendørs. De neste to dagene og nettene sitter jeg våken, ved vinduet, klar til å kontakte politiet hvis hun skulle gå ut av leiligheten sin. Den siste kvelden hører jeg henne låse seg ut, gå ned trappen og over gaten til 7-Eleven-butikken. Jeg ringer politiet med en gang og forteller hvor hun Ikke mer enn 4-5 minutter senere de på plass. De anholder henne og kjører henne til psykiatrisk legevakt. Og I løpet av et minutt alt over. Det som om hun aldri var der. Jeg så henne aldri igjen, men mareritt om at hun står ved sengen min og ser på meg, det har jeg enda.
Nummer 9. Skru av lyset. For å virkelig forstå historien min, må du forstå hvordan tredje etasje hos meg utformet. Det en trapp som leder opp til etasjen, og når man kommer til avsatsen, etasjen på en måte T-formet. Et kontor til venstre, mitt soverom til høyre, og rett frem det et bad med dusj. Uansett, en kveld, sånn cirka klokken 10, jeg I dusjen før jeg skal legge meg. Glassveggene I dusjen nesten som glassbyggerstein, bare tynnere, slik at alt som utenfor veggene uklart, men heller ikke umulig å se. Jeg titter bort på døren og ser en håndlignende figur. Det var ikke veldig lyst på badet, men jeg kunne se hånden likevel. Det så nesten ut som om den kom gjennom den lukkede døren, for hånden var I en vinkel som gjorde at jeg ville ha sett kroppen til den som måtte eie den. Det eneste hånden gjorde var å skru av lyset. Det var det. Ingen lyd, inget angrep, ingenting. Den bare skrudde av lyset. Så der står jeg, og har nettopp sett en flyvende hånd, naken I dusjen, og det helt forbannet mørkt. Jeg har aldri vært så redd før. Jeg skalv over hele kroppen. Det noe med nattens mørke, hvor den eneste lyden man hører det rennende vannet fra dusjen som plasker ned på flisene under meg. Jeg sto der I flere minutter, urørlig, skjelvende, med blikket festet på døren og lysbryteren. Jeg var livredd. Til slutt tok jeg mot til meg og gikk ut av dusjen og bort til døren og lysbryteren. Lettelsen var enorm, før skrekken kom tilbake. Det hadde jo vært noen og skrudd av lyset. Jeg aldri klart å forklare det. Trappen opp til etasjen gammel og knirker som bare det. Jeg vet jeg ville ha hørt om noen gikk der. Jeg ville ha hørt om noen gikk opp. Jeg ville hørt om noen gikk ned. Problemet at jeg ikke hørte noen ting. Det var ingen I rommet mitt, heller ikke på kontoret. Enda merkeligere. Det aldri skjedd igjen.
Moderne media.